Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru. Iată-ne, dragi radioascultători, la un nou ciclu tematic aparținător proiectului nostru Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. În emisiunile trecute am cercetat împreună așa numitul ciclu al psalmilor de implorare. Începând cu această emisiune, pe parcursul a 15 emisiuni, vom aborda psalmii treptelor. Aceștia sunt 15 la număr, începând cu psalmul 119 și sfârșindu-se cu psalmul 133, acest ciclu al psalmii treptelor. Numerotarea am preluat-o din Biblia Septuaginta. După unii specialiști, acest grupaj psalmic poartă diverse denumiri, cântările ascensiunii sau simplu psalmii treptelor, sau cântările suișului, sau cântări pentru trepte, sau doar simplu trepte. În Biblia Septuaginta, în limba greacă, denumirea este simplu oideton anabasnon, adică odele ascensiunii, într-o traducere literală. În limba ebraică, denumirea este de Shir Hamaalot, care se poate traduce în mai multe feluri, cântecele urcușului sau cântecele ascensiunii sau pur și simplu cântecele treptelor. Denumirea aceasta consacrată de psalmii treptelor, după cea mai verosimilă explicație și unanim acceptată, provine de la acele rugăciuni de bucurie, cântării recitate sau cântate de pelerinii iudei când se apropiau de Ierusalim, ținta pelerinajului lor, pelerinaje efectuate cu ocazia marilor sărbători iudaice, Paștele, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor, acesta fiind de fapt contextul istoric al nașterii acestor capodopere. Ideea de pelerinaj la care face trimitere acești psalmi ai treptelor reprezenta o călătorie rituală făcută de credincioși, individual sau în grup, într-un loc considerat de ei sfânt. Peșah, Shavuot și Sucot, adică Paștele, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor, au fost în Vechiul Testament, prin definiție, sărbători de pelerinaj. Cu alte cuvinte, când evreii celebrau aceste sărbători, ei făceau și un pelerinaj către locul cel sfânt. În trecut, la Shilo, iar spre timpurile mesianice, la Ierusalim. În conformitate cu teoria documentelor, o critică a școlii exegetice de factură occidentală și protestantă, nu se poate vorbi despre ideea de pelerinaj decât doar în timpurile reformei religioase ale regelui Iosia, circa 621 a.C. Așa spun acești exegeți. Însă, informațiile scripturistice sugerează, aluziv sau direct, faptul că pelerinajul era deja încetățenit cu mult timp înainte de perioada regalității. Ceea ce spun acești specialiști este de fapt o utopie, o greșeală, o hazardare exegetică. Vedem imediat după stabilirea evreilor în Canaan, sub conducerea lui Iosua, că pelerinajul la un sanctuar central părea deja a fi o regulă a vieții religioase a poporului ales. Și mă refer aici în mod semnificativ la orașul Shilo. Trebuie spus că pe lângă Shilo au mai existat sanctuare centrale la care se puteau face pelerinaje, cum ar fi Gilgal, Mitzpa sau Gibeon. Ierusalimul, cel care este consacrat în mentalul nostru curent, să știți că a devenit centrul spiritual al poporului doar după ce regele David a așezat acolo chivotul legii. Mai târziu îl vedem pe Ieroboam I, urmașul lui Solomon și al lui David, regele lui Israel, stabilind, conform textului din 3 Regi 12:27, noi centre cultice la Betel și Dan. Însă să revenim puțin la Shilo, care a fost primul punct al pelerinajului iudaic, conform datelor istorice. Orașul acesta era capitala noului stat evresc pentru o perioadă lungă de timp. Shilo, scris uneori și Silo, se află în Samaria și a fost capitala și centrul religios al izraeliților în primele decenii de după cucerirea țării de către Iosua. Cărțile biblice Iosua și Judecători relatează că acolo s-a aflat primul loc sfânt al semințiilor izraeliene, cortul întâlnirii cu chivotul legământului. Acest Shilo a jucat cu mult timp înainte de Ierusalim un rol foarte important în istoria poporului evreu. Locul trebuie să se fie aflat pe un deal mic din regiunea dintre orașul Ramallah de astăzi și Nablus. Arheologii nu identifică însă colonia modernă evrească Shilo cu renumitul loc biblic, ci un alt loc, Kirbet Seilun, ca fiind așezarea biblică, deși poziția geografică dintre cele două Shilo coincide oarecum relativ. Cercetătorii consideră că Shilo a fost făcut una cu pământul de către filisteni. Se crede că acest lucru s-a întâmplat în anul 1050 înainte de Hristos. Vă pun la inimă, dragi radioascultători, aceste date legate de cercetarea arheologică, tocmai ca să rămânem cu această idee că nu la Ierusalim s-au petrecut primele pelerinaje ale poporului Dumnezeu. Și vedeți într-un alt loc denumit Shilo. Ierusalimul capătă o importanță mesianică abia cu dinastia lui David. Pentru că există acele profeții că din spița lui David se va naște Mesia Iisus Hristos. Îl vedem și pe Elcana făcând un pelerinaj la Shilo în fiecare an, în 1 Regi, capitolul 1. Cel mai probabil, timpul la care face aluzie versetul 21 era sărbătoarea corturilor, Sucot. Fapt care dovedește că obiceiul pelerinajului era mult anterior monarhiei. De aceea spuneam că acești cercetători care au emis această teorie a documentelor sunt într-o eroare. Un argument mult mai puternic este cel prezentat de Cartea Judecători, capitolul 21, începând cu versetul 19, unde se spune, citez, și au mai zis, iată, în fiecare an, subliniem acest aspect, se face sărbătoarea Domnului în Shilo, care este așezat la miază noapte de Betel și la răsărit de drumul ce duce de la Betel la Sichem și la miază zi de Lebona. Sărbătoarea în cauză este fără dubiu Sucot. Ajungem să tragem această concluzie, astfel că deducția certă este că pelerinajul a fost asociat sărbătorii Sucot încă din perioada de început a existenței poporului evreu în Canaan. Problema care se ridică în acest caz este dacă și celelalte două mari sărbători, Peșahul și Shavuot, adică Paștele și Cinzecimea, presupuneau încă de atunci pelerinajul la un sanctuar central. Este destul de greu să oferi un răspuns final, specialiștii se împart în tabere antagonice și nu reușesc să pună capăt acestei ipoteze. Cert este că, cel puțin în timpurile mesianice, exista clar acest obicei de a se săvârși pelerinajul la Ierusalim în aceste trei mari sărbători de peste an, Paștele, Cinzecimea, Sărbătoarea Corturilor. Iar Psalmii Treptelor, tema emisiunilor noastre viitoare, reprezenta un punct central al acestui pelerinaj. Vom vedea imediat când vom studia mai în amănunt, aceștia se cântau atunci când pelerinii se apropiau de templu și urcau cele 15 temple ale curții exterioare. Așadar, psalmii aceștia, vedeți, sunt așezați într-un context mai amplu, într-un context istoric ce ține de ideea de pelerinaj, pelerinaj care ne trimite cu gândul, din punct de vedere duhovnicesc, la parcurgerea unui drum mistic la capătul căruia să ne întâlnim cu Hristos într-o stare de sfințenie permanentă. Ca să avem și un reper vizual al întregului cadru de manifestare, trebuie să spunem că, din punct de vedere geografic, orașul sfânt, Ierusalim, este într-adevăr așezat pe un loc mai înalt al Țării Sfinte, și anume în munții Iudeii, încât toți cei ce se îndreptau spre el obișnuiau să spună că urcă la Ierusalim. Tot astfel s-a exprimat și Domnul Iisus Hristos în dialogul său cu apostolii. Vedem în Matei, capitolul 20, începând cu versetul 17, spunându-se următoarele, și suindu-se Iisus la Ierusalim, i-a luat pe cei 12 ucenici numai cu el și le-a spus pe cale, iată, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâna arhiereilor și a cărturarilor și îl vor osândi la moarte. Reținem, vedeți? Iată, ne suim la Ierusalim. În limba greacă, limba în care s-a scris acest text, expresia este aceasta, ido anabainomen eis Ierusalema. Iată, ne suim la Ierusalim sau iată, urcăm către Ierusalim. Deci și din punct de vedere geografic avem de-a face cu urcare, cu asceză, dacă vreți, din punct de vedere duhovnicesc. Înspre cetatea sfântă ajungi doar după ce ai parcurs un traseu ascetic. Și în această cheie trebuie interpretat acest pelerinaj ca motiv central al psalmii treptelor. Odată ce pelerinii au intrat în cetatea cea sfântă și se apropiau de templu, ei trebuiau să urce 15 trepte, exact numărul celor 15 psalmi ai treptelor. Trepte ce înconjurau templul iudaic și pe care stăteau preoții și leviții la anumite ceremonii după ranguri. Ritualul iudaic cerea ca iudeii să se oprească pe fiecare treaptă pentru a rosti un psalm. 15 trepte, câte un psalm, aparținător unei anume trepte. Mai trebuie spus și faptul că unii dintre rabini evrei au presupus că aceștia au fost psalmi ce erau cântați când oamenii urcau cele 15 trepte, mergând până la templul reprezentat de profetul Ezechiel, 7 pe de o parte și 8 pe de cealaltă parte. Desigur, sunt niște ipoteze, nu putem să emitem cu certitudine cum anume urcau și dacă erau într-adevăr dispuși pe două cete, de câte 7 și de câte 8. Cert este că exista acest obicei, că atunci când pelerinii urcau aceste trepte să rostească pe de rost sau să cânte, mai bine spus, acești psalmi. Observăm o prezență cultică a acestor psalmi în viața evreului de rând. În viziunea Sfinților Părinți, denumirea acestor psalmi trebuie corelată cu evenimentele istorice care au determinat apariția lor. Întoarcerea în Ierusalim a evreilor aflați în captivitatea babilonică. Așa interpretează, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur și cuviosul Eftimie Zigabenul, respectiv Sfântul Nicodima Ghioritul. Acești trei părinți, probabil că sunt mai mulți, dar cel puțin aceștia trei, din cercetările mele, reiese faptul că sunt de părere că acești psalmi au fost redactați atunci când poporul evreu a fost reîntors, datorită decretului împăratului Persilor Cirus, au fost reîntors din captivitatea lor babilonică. Evreii au strigat după ajutor, iar Domnul, ascultându-i, le-a dat din nou stăpânire peste cetatea sfântă, astfel că aceste trepte surprind momentele care încep de la strigarea și ruga pe care o făceau izraeliții către Dumnezeu în necazul lor și sfârșesc cu așezarea lor cea desăvârșită în Ierusalim. Interpretând și într-o manieră duhovnicească această semnificație, Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că acești psalmi conduc pe calea virtuții, fiindcă și calea care duce la virtute este asemenea unor trepte, înălțând pe omul virtuos și înțelept, puțin câte puțin, până ce îl sălășluiește în cer. După o înțelegere mai adâncă, spirituală, acești psalmi se suprascriu trepte, pentru că mai mult decât ceilalți psalmi, urcă din Babilon, adică din tulburarea acestei vieți, înspre Ierusalimul cel ceresc, adică patria cea adevărată. Așadar, în viziune patristică, psalmii treptelor simbolizează treptele urcușului duhovnicesc. Fiecare din acești psalmi este prezentat de parcă ar fi cântat de către sfinții de atunci. Într-un sens mai înalt, aceștia închipuie ridicarea creștinilor din robia păcatului de tot felul înspre Ierusalimul cel ceresc, anume biserica. Pentru că aparținem tradiției ortodoxe și pentru că iubim pe Sfinții Părinți și exegeza lor, suntem evident de acord cu această interpretare, cu această viziune, însă aducând câteva nuanțe, nu m-aș grăbi să spun corecturi, însă câteva nuanțe de ordinul unei acceptări critice. În primul rând, când evreii s-au întors din robia babilonică, au venit într-un Ierusalim pustit, unde templul a fost ras de pe fața pământului, ceea ce înseamnă că nu mai exista templu și nu mai existau scările, acele trepte ce se urcau. Atunci, vedeți, putem accepta această viziune că au fost compuși în acea perioadă. Însă, vedeți, asta nu înseamnă că trebuie să ne amputăm discernământul și spiritul critic. Nu exista templu, nu existau treptele atunci când evreii se reîntorc din Babilon. Și atunci, cum ar trebui să înțelegem, din punct de vedere istoric, existența acestor psalmi? Mai mult decât atât, lucrurile se complică puțin dacă aruncăm privirea în Biblia ebraică, cel puțin la psalmii 122, 124, 131, 133, eu i-am citit din numerotarea Septuagintei, însă în Biblia ebraică apare o suprascriere numită Le David, adică acești psalmi, 4 la număr, sunt ai lui David, iar unul, 127, al lui Solomon. Atunci vedeți cum oare reușim să împăcăm această viziune patristică a redactării acestor psalmi imediat după exilul babilonic, când de fapt, din punct de vedere istoric, David și Solomon erau morți cu vreo 4-5 secole înainte. Și totuși acești psalmi se scrie despre ei care aparține, cel puțin acești 5, acestor personaje istorice mirobolante ale evreilor, adică David și Solomon. Aceasta nu înseamnă că îi contrazicem pe Sfinții Părinți. Se prea poate ca marea majoritate a acestor 15 psalmi să fi fost redactați cu acel prilej al revenirii din captivitatea babilonică, dar cel puțin acești 5 psalmi deja existau în mentalul colectiv, pentru că au fost creați de David și Solomon, probabil tot cu această intenție de a fi cântați cu prilejul pelerinajelor ce se sărbătoreau în cele 3 mari sărbători iudaice doar din perioada lui Solomon, când doar el zidește templul. Așadar, putem să interpretăm oarecum așa, oferind aceste nuanțe și ajungând la următoarea concluzie că acești psalmi ai treptelor sunt desfășurați pe o perioadă istorică mult mai amplă decât ne imaginăm. 5 dintre ei vin din vremea împăraților David și Solomon, iar restul de 10 se poate să fi fost compuși de către evrei ce s-au întors din Babilon, probabil Ezra sau Neemia. Și atunci, vedeți, închidem cercul, acceptăm viziunea patristică, dar oferind și aceste nuanțe de ordin istoric și chiar filologic, pentru că, după cum spuneam, 5 dintre psalmi poartă această subscriere Le David, adică al lui David. Ridicând această problematizare, intrăm deja în așa numita chestiune a autorului acestor psalmi. Ne putem pune pe bună dreptate întrebarea și totuși, cine este de fapt autorul acestui grupaj tematic numit Psalmii Treptelor? Dacă aruncăm o privire la toți cei 150 de psalmi, observăm că marea lor majoritate au un subtitlu în care ni se spune cine este autorul lor. Fie că este David, fie că sunt fiii lui Core, observăm că psalmii ne oferă, de fapt, acest indiciu. Cu excepția acelor 5 psalmi despre care am amintit ca fiind al lui David și Solomon, restul de 10 poartă doar această denumire vagă de psalmi ai treptelor, ceea ce ne face să identificăm cu greu un posibil autor al lor, sau poate mai mulți autori. Trebuie să spunem, încă din capul locului, fără niciun menajament, că nu există în prezent niciun mijloc de răspuns clar la această întrebare cu privire la autor sau autori. Nu vom putea ști niciodată cu siguranță cine este autorul acestor psalmi, autorul pământesc. Știm sigur că autorul lor este Dumnezeu, în primul rând, cel care îi inspiră pe acești cântăreți plăcuți ai săi. Deci știm că autorul acestor psalmi este Dumnezeu, însă autorul lor pământesc nu-l vom cunoaște probabil niciodată. Mai trebuie totuși să spun și acest lucru, că după unii comentatori, autorul cântării treptelor ar fi un evreu sau chiar mai mulți din diaspora, adică dintre cei ce se întorc din Babilon. Se susține că nu se poate merge mai departe pentru a asigura originea, datarea sau autorul psalmilor și că aceste întrebări ar trebui puse separat pentru fiecare psalm în parte. De asemenea, se spune că dacă toți psalmii din această colecție au un incontestabil aer de familie care îi unește între ei și îi separă de restul psalmilor, se datorează mai mult organizatorului colecției și autorilor respectivi. Evident, sunt ipoteze pe care le poți accepta sau nu. În ceea ce privește limba lor de redactare, după cum limba originară a psalmilor este ebraica, la fel și această grupare a psalmilor a fost de asemenea scrisă în limba ebraică. Acești psalmi se exprimă într-o limbă naivă și populară, asemănătoare dialectului koine al limbii grecești în care s-a scris Noul Testament, adică limba populară, sau vulgata în latină, limba de rând, limba colocvială, dacă vreți, de multe ori foarte apropiată de o simplă proză, la care nu se pierde nimic în altă parte, nici harul, nici prospețimea. Ei folosesc în sfârșit, cu mai puțină sau mai multă rigoare, procedeul literar al progresului redacțional, care constă în a relua într-un verset o idee sau o expresie marcantă din versetul precedent, pentru care ele servesc ca punct de plecare pentru a enunța o idee sau o formulare nouă. Acest procedeu redacțional apare același, chiar dacă caracteristic în colecția care după unii titlurile date de autor au menirea de a indica și sublinia poemul într-un ritm gradual. O astfel de concluzie dovedește cu toate acestea ca fiind o exagerare și o inexactitate. Nu toți acești psalmi sunt scriși în cascadă, nu toate ideile decurg dintr-o idee precedentă. Este iarăși o ipoteză a comentatorilor, a exegeților, a bibliștilor. Deși informațiile, după cum spuneam, sunt foarte vagi cu privire la autorul acestei colecții, trebuie totuși să rămânem puțin și în zona datării scrierii. Dacă nu știm foarte multe despre autor, oare putem cunoaște mai multe cu privire la datarea acestor psalmi? Aceasta este întrebarea. Iar în acest punct putem răspunde în felul următor. Psaltirea actuală s-a format de-a lungul la mai bine de 7 secole, într-un ambient religios privat și public, în sfera cultului în special. Iar o mărturie cu privire la culegerea psalmilor, în forma lor pe care o avem noi astăzi, este atestată în Cartea 2 Cronici, capitolul 29 cu versetul 30, unde se spune că Ezechia, cel care a domnit între anii 721-693 înainte de întruparea lui Hristos, acest Ezechia le-a dat dispoziție leviților să-l laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale profetului Asaf. Culegerea actuală trebuie să fi fost terminată deja înainte de traducerea grecească a Septuagintei, care se desfășoară în secolele 3-2 înainte de Hristos, unde se află toți psalmii, toți cei 150. Iar în 1 Cronici, capitolul 16, în această pericopă biblică sunt citate fragmente din unii psalmi, iar în 2 Macabei, capitolul 2 cu 13, se spune că Neemia a întemeiat o bibliotecă, a adunat cele despre regi și despre profeți și cele ale lui David, adică a adunat psalmii lui David, oferind canonul acestor psalmi în forma în care noi o folosim astăzi. Trebuie să știm că nu aceasta a fost forma originală a psalmilor, nu toți sunt al lui David, nici n-avea cum să îi așeze David în forma aceasta, deci reținem că au fost cristalizați de-a lungul la vreo 7 secole. Forma aceasta este produsul final brut a aproape 700 de ani. Această a cincea și ultima carte din Psaltire, psalmii 119-150, parte în care sunt cuprinși și psalmii treptelor, această ultimă carte a psalmilor conține psalmi diverși după caracter și pare să fi fost destinat a fi o colecție de psalmi dispersați cel mai probabil potriviți pentru închinarea publică, care nu au găsit un loc în alte colecții. De către cine și când a fost făcută această ultimă corectură nu ne este cunoscut. Majoritatea psalmilor au fost alcătuiți înainte de exil. Aceasta este un lucru care se poate declara. De către autori indicați de titlurile lor și deci în timpul când au trăit acești autori. Și aici mă refer în special la David. La fel ca și cartea a patra a psalmilor, această carte a cincea și ultima folosește aproape exclusiv numele de Iahve. Iar psalmii treptelor probabil ar fi putut fi alcătuiți în timpul epocii primei restabilirii a cultului, făcută în vremea lui Ezra și Neemia, secolul 6 înainte de Hristos. Acum, luați în totalitatea lor, psalmii treptelor par a fi de origine post-exilică, adică după revenirea din Babilon, exact cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, majoritatea lor, cu excepția celor cinci despre care spuneam. Iar conform afirmațiilor biblistului L.C. Allen, datarea aparentă a compoziției originale a psalmilor variază. Avem psalmii 121 și 131 din calupul cântării treptelor, care par a fi preexilici, adică de dinaintea exilului babilonian. Avem psalmul 122, care este un psalm exilic sau chiar post-exilic. Și avem psalmii 119, 123 până la 125, 127 până la 129 și psalmul 132, care sunt evident psalmi post-exilici. În timp ce psalmii 120, 126, 130, 133 nu conțin indicii clare cu privire la autor și datare. Diferite genuri sau forme critice au fost asamblate pentru a fi utilizate secundar în colecție, inclusiv un poem de înțelepciune, două piese a Sionului, o cântare regală, un psalm individual de mulțumire și plângeri comune. Sunt tematici pe care le vom aborda în emisiunile viitoare. Toate acestea sunt cuprinse în acest calup al psalmii treptelor. O serie de texte pare să fi fost reinterpretată pentru a fi utilizată în colecție și care a intrat în mod clar în ființă în perioada post-exilică, ca de exemplu referirea care se face la o întoarcere trecută din exil în psalmul 125 cu versetul 1, unde este scris așa: când i-a întors Domnul din robie pe cei din Sion, devenit am ca niște oameni ai alinării, redat din diortosirea mitropolitului Anania. Acesta este un detaliu clar că cel puțin acest psalm și alți câțiva au fost redactați după ce evreii s-au întors din captivitatea babilonică. După ce am survolat puțin această zonă isagogică a contextului istoric, al autorului, al datării, merită să ridicăm și această întrebare: și care este totuși scopul acestor psalmi? Care este scopul scrierii? Putem spune că scopul lor este de a arăta în 15 trepte binecuvântarea credincioșilor, celebrată în cântările anterioare, în psalmii de dinaintea psalmilor treptelor, iar numărul 7, așa cum s-a spus adesea, denotă săptămâna prilejuită de șabatul Vechiului Testament, pe când numărul 8 semnifică ziua Domnului, care a crescut din nou în mod clar, iar acest lucru este relevant și pentru noi creștini. Când s-au unit aceste numere, ele au format numărul 15, exact cei 15 psalmi. Practic, psalmistul sau psalmiștii, că nu știm sigur dacă este vorba de un autor sau mai mulți, psalmiștii, mai corect ar fi spus așa, încep cu renunțarea la lume și ajung la iubirea perfectă și eternă a Domnului. De aceea vorbim despre o etapizare, este o creștere treptată, graduală. Începem din cel mai jos punct, din Babilonul păcatului, și ajungem la intrarea triumfală a evreilor sau a oamenilor lui Dumnezeu în muntele Sionului, în Ierusalimul, atât pământesc cât și ceresc, dacă este să facem o proiecție duhovnicească. Așadar, psalmii treptelor au acest scop de a ne introduce în această lume mirifică a lepădării de sine și a devenirii într-o făptura omului cel nou, cum îl numește Sfântul Pavel. Așadar, un periplu dinspre păcat înspre sfințenie. Cam aceasta este tema principală a psalmilor treptelor și aceasta este binecuvântarea cea mai prezentă în acest calup de psalmi. Cuvântul cântec a fost plasat pe primul loc, astfel încât să poată fi aplicat mai degrabă la progresul sufletului. Pasul aici înseamnă ascensiunea însoțită de umilință și mărturisirea păcatelor. Trebuie să ne dăm seama că aceste măsuri sunt gândite pentru a permite numai urcarea, nu și coborârea. De aceea vorbim despre psalmii ai treptelor. Urcăm un urcuș duhovnicesc. Iar acest lucru îl dovedește și numele acestor psalmi în limba greacă și în latină. În greacă avem odeton anabathmon, adică odele urcușului, iar în latină cantica graduum, cântecele graduale, ceea ce denotă că acești pași duc înspre ceruri, înspre împărăția lui Dumnezeu. Deci, suntem îndreptățiți să spunem că celebra scară a lui Iacov poate fi probabil comparată în oarecare măsură cu acești pași, pentru că scara a avut persoane ce urcau și coborau, în timp ce acești pași ai treptelor sunt binecuvântați doar de oamenii care se află într-o mișcare ascensională înspre comuniunea lor cu Dumnezeu. Deci în scara lui Iacov vedem urcuș și coborâș, în scara aceasta a psalmilor treptelor observăm doar urcușul la care suntem chemați. Așadar, iubiți radioascultători, închei cu această invitație pe care vi-o lansez ca în următoarele 15 emisiuni să urcăm împreună acest urcuș al psalmilor treptelor și să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne călăuzească mintea în acest parcurs, ca la finalul său să intrăm cu toții pe porțile cele sfinte ale Ierusalimului celui ceresc.
Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.